تصویر نمبر 7، خدا طوفان اچو نو دا خاندان بچائیندا ہے۔ خدا دے حکم موجب نو ونو ون دے زناور لیندا گیا تے انہاں نو بیڑی اچ بہیندا گیا۔ وت نو تے اس دی سوانی تے اس دے ترے پوتر تے انہاں دیاں سوانیاں بیڑی اچ بہ گئے۔ اے کل 8 بشر آئن۔ تے وت خدا بیڑی دا بوہا ڈھو چھوڑیا تے 7 دیاں تائیں مینہ وسدا رہیا تے پانی بھوئے نو لکا چھوڑیا۔ جتنی وی دنیا ہائی 40 دیاں دے اندر اندر پانی اچ بڈ موئی۔ ہکے نو دا خاندان بیڑی اچ زندہ رہ گیا کیوں جو انہاں خدا دا آکھیا منیا ہویا ہائی۔